ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽን ናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ ዕለት 10/2/2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ኣብ እተሰሜየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኣብ ጎድንኻ ኣብ ዘሎ ብጻይ ናይ ክርስቶስ ወጅሂ ከተለለይ ምስ እትኽእል ንስኻ እውን ብተራኻ ሕያዋይ ጓሳ ትኸውን ዝብል መዓልታዊ መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 10/2/2018 ዓመተ ምህረት መደብ ፈነወና መግለፂ ቅዱስ ትመንበር ዛዕባ ዓለምለኻ ሃርያ መገሻ ቅዱስ ኣቦና ናብ ፓናማን ክፉት መልእኽቲ ብፁእ ካርዲናል ቲሞቲ ዶላን ድሕሪ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዘዳቡ ከባቢ ካብ ወለልድሃቶም ንዝተፈልዩ ትሕቲ ዕድመ ስደተናታት ኣብ ዝርከብሉ መዕቆብ ስደተናታት ድሕሪ ዘካይድዎ ምብፃሕ ናብ ሰበኻ ኒውዮርክ ዘመ ሓላለፎ መልእኽትን ብዛዕባ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ማላዊ ዝካየድ ህዝባዊ መረፃ መግለፂ ብፁኣ ንጳጳሳት ቤት ምኽሪ እታ ሃገር ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሚ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩና ዓደምና ሰናይ ምክትታል ንብል።
መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ጃፓን ሓደጋን ዘጋጠሞም ኣብ ዝሓለፈ ቕንያት ኣብ ሃገረ ጃፓን ብዝዘነመ ብርቱዕ ዝናብ ሃገረ ጃፓን ኣብ ብርቱዕ ጸገም ከም ትርከብን ልዕሊ 100 ዝኾኑ ከም ዝሞቱን ልዕሊ 6 ሚልዮን ዝኾኑ ከዓ ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተፈናቐሉን እንክምልከት ኣብ ንብረት ዓብ ጉድኣት ከም ዝወረደ እውን ተመልኪቱ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነዚዩ ብዝምልከት ንህዝቢ ጃፓን ዝተሰምዖም ሓዘን ብምግላጽ ብጸሎት ከም ዘሰነይዎም ገሊጾም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ እዚ ፍጻሜ እዚ ብዘይ መጠን ከም ዘሕዘኖምን ልዕሊ ኩሉ ኸዓ ዜና ናይቶም ህይወቶም ዝሰኣኑን ብብርቱዕ ዝቖሰሉን ዓሚቕ ጓሂ ከም ዝፈጠረሎም ብዋና ጸሓፊ ቅዱስ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ናብ ህዝቢ ጃፓን መልእኽቲ ሰዲዶም። ቅዱስነቶም ኣብቲ መልእኽቶም ነቶም በዚ ትራጀዲ እዚ ዝተጐድኡ ወገናት ካብ ልቦም ዝነቐለ ደገፎም ብምግላጽ ምናዳ እቶም ህይወት ዝሰኣኑ ብሰላም ክዓርፉ፣ እቶም ዝቖሰሉ ኸዓ ክሓውዩ ብፍላይ ከም ዝጸለዩ፣ ከምኡውን ምእንቲቶም ኣብ ሓዘን ዝርከቡ ቤተሰቦም ዝተጐጡ ሰባት ምጽንናዕ ክረኽቡ ጽሊ ኣለኹም ክብሉ ዝተሰምዖም ዓሚቕ ጓሂ ገሊጾም። اب مزيزان ملوختوم قدسوناتوم قربتوم من متبع بعاومن كمزيف الليهم بمقلاس نخلوم سيبلاويان سب السلطانن نتوم نزطفقو نمركابن نمردان زقواي زلو خلوم حقا ذاتوم زبر كتزلوون بمنفس قربتين صلوتين قلسن كبلو التبابعوم نتابي تكنولوجي زمعبلتن بتيناي ساتقو مراون مريتاو منقطقاتاتن زتخبت بمخانا زتوسدو عبيت تنقاقيتات فلئت زخونة هاقر جابان عبززح الفعلتات بزي مقراز بززنما برتوع زنام معلق لقان طفقات سعيبو نايمان قسم من جتات كم زحبروو ميتن عصر تغلتن كم زموتو جناون هلواتوم زي تفلت لعل سمانة زخونة طفئهم كم زلو بمليونات زغو صرخات فناقلوم زتخال حقزي قبر اللون كم زلو تملكيتو بززنام ززتو قدو زوناتات كانساين كيوشن زبهالو ما أكلاي معراب نايتي هاقر مخانون تملكيتو ما أكلاي منقستي بو نبو لعلي 54 شيح سراويتن فوليسن مدفاتحاون حبيروم نتهز بحقز يوفيهم زلوون قليصهم بزاحة دقازي نايتي عدي مراحي ناب أوروبان ما أكلاي مبراقن كقبرو مديبون زنبرا مغشاهم زو قوارسي كمون بزاحة فابريكاتات مخاين منادا عب كبابي كيوتو أوساكا هيروشيما ياماغوكين زركبا تتوكم زبالا تملكيتو
كبراتن كبران سمعتنا ازيت كتاتلو زلخم اقلقلوت كفل زينا راديو فاتيكان مدب قنقة تغرينا ايو ناي كدست منبر زينان كفل محتو من حالا في غريق بوركة الات تشعة حاملك لتشحن عصر تشمونتن عامة مهرت اب كدست منبر زينان كفل محتو من هنطا اب زركب نيقوبا عداراش اب كدست منبر كابوشتن وطا انن زتفر عليا ناي زينان معكنات لوكان غازتين اهاتات اب زهبو مكلاتي ቅዱስ አቡነ ሰሪካን ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናይ ፓናማ መንግስትን አጥተሃገር ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ጻን ጳጳሳት ቤት መኽር ብዘቀረብሎም ወቃዊ ናይ ይብጽሑና ዕድማ መሰረት ካብዓለት 23 ክሳብዓለት 27 ጥሪክ ለተሽሐን 19 ዓመተ ምህረት አብ ፓናማ ንኽካየድ ዝተወሰነ ዓለም ሐቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ክሳተፉን መርሕ ቃል ክልግሱን ምስ ናይ ፓናማ መንግስትን ምስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን አብ ፓናማ ክራኸቡ ምዃኖም ሓቢሮም
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብጸጋ እግዚአብሔርን ብረድኤት ወላዲተ ኣምላኽን ጉዕዞ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሮ ጀሚሩ ኩሉ ዓለም ብዛዕባኡ ይዛረብ ኣሎ انقاع سلام كونه انقاع نزسمعنا انقاع نزرانا انكنبل بيت خريسيان كما دمتن اتمهرو كاب نوح زبله ببخفال نقرب لكم زلنا ابو تو هاليو بفلي زبله ابزق زيزي قدمنا خنقبرهم زغننا نمزخخار زاكل حلف حلف لنا كنقرب لكم سلام كل زبهغو سلام طعوم سلام كليو تنقاق زدليو نغرات كن بزح حلو حنت عباي سبيتي عايشون كاي تيمت ጸጋብ ዝኽእል ሰብ የለን ይምክሐ ነበረ እንታይነቱ ኣይጠፋአናን ይኸውን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራውን እግዚኣብሔር ነዛ ሃገር እዚኣ የፍቅራ እዩ ዝብል ቁፅሪ 15 ንሰላም ድለያ ሳዕባውን ይብል እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣጠቃላለ ሰላም ንህዝብታትናን ንሃገራትናን ብሓቂ ዘርብሕ ሰላም ክኸውን ነቲ ውሃብ ሰላም ዝኾነ ኣምላኽ ንልምኖ ኣለና እቲ ዓለም ክህቦ ዘይክእል ነባሪ ሰላም ብኣምላኽ እምበር ብሰባ ዝመጽእ ናይ ሰብ ሰላም ዕድሚኡን ዕላምኡን ወትር ሓፂር እዩ እቲ ነዛ ሃገር ዘፍቅረ ኣምላኽ ፈጣሪና ሕጁን ሰላመይ ይህበኩም ኣለኹ ይብለና ኣሎ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 19 ነዚ ህያብ ሰላም ዝበቅዕ ልቢ ክንሰናድወሉ እጃምና እዩ ቅድሚ ሕጂ ውልዕ ኢላ ዝጠፍኣትና ግዜ ሰላም እውን ነታ ህያብ ስለ ዘይተሰናዶናላ ድዩ ወይስ ኣጸቢቕና ስለ ዘይመስገናላ ተመሊስና ንርእስና ክንውከሰሉ ዝግባእ እዩ ኦ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ድለያ ሳዓባ እውን እዚ ኣዕናዊ ኩናት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ መንግስቱ ከምዘይደልዮ ንኣምን ስለዚ ነዚ መንግስትን ህዝብን እንብሎ እንተልዩ ንሰላም ዝዕድም ቃላትን ተግባራትን ክነዘውትር እዩ ቁፅሪ 16 ሓፈሻዊ ናይ ዕርቅን ምሕረትን መንፈስ ክነማዕብል የድሊ ካብቲ ባህርያውን ክርስትያናውን ምዕበያና ከም እንግንዘቦ እቲ ምሕረት ዝገብር ዕዉት እዩ ወይ ከዓ እቲ ዕዉት ጥራሕ እዩ ምሕረት ዝገብር ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 5:7 ኣብ ኩሉ ኣቀራርባና ናይ መራኸቢ ብዙሓን መደባትናው ንዕርቅን ንምሕረትን ዘተባብዕ ዘጸናንዕ ቃላትን መልእኽትን እዩ ዘድምፅ እምበር ነቲ ዘሰንብድን ዘርዕድን ከም ቃል ብስራት እናናሳዕ ምድጋሙ ንጉዕዞ ሰላም ዘደናጉ እዩ ህዝብና ጽቡቕ ቃልን ዘጸናንዕ መልእኽትን ክሰምዕ ኣረርታ ጥራሕ ዘይኮነስ መሰል ኣለዎ ይግብኦ እዩ ኣብ ወሰናስን ሃገር ወይ ዶባት ዝነብር ህዝቢ በዚ ውግእ ዝሕልፍ ዝተሃስየ ብዙሕ ግፍዒ ዝረአየ እዩ ከምቲ እንጽበዮን እንምንዮን እንተኾይኑልና ብዝቐልጠፈ ናብ ቤቱን መሬቱን ንኽምለስ እዩ ወላ እውን ዶብ እንተተሓንፀፀ እቲ ናይ ብስጭትን ስደትን ማህሰይቲ ናህሩ ንኽዝሕል ናይ ግጭትን ጽልእን ምዕራፍ በዚ ክዕጾ ነቲ ዝሓለፈ ረሲዕና ድማ ሓው ንዝኾነ ክልትዩ ህዝብና ዝኸውን ናይ ሰላምን ተስፋን መጻኢ ዕድል ክነማዓዱ ቃል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣልጀርስ 13 ታሕሳስ 2000 ዓመተ ምህረት እዚ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ምስቲ ጎረቤቱን መናብርቱን መዋስብቱን ዝኾነ ስግርዶብ ዘሎ ህዝቡን ርኡይ ናይ ዕርቂ መደባት ክካየድ እዚ ኸዓ ኣብ ብወገን መንግስትታት ጥራሕ ዘይኮነስ ብወገን ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ዕቱብ ኣቓልቦ ክግበረሉ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ መደባር ከዓ ክቕፅለልና ሓደራ ንብል ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ሃዋርያ ናብ ቆሮንጦስ ኣብ ፀሓፋ ካልኣይቲ መልእኽቲ መራፍ 13 ፍቕዲ 11 ዝብሎ ብዝተረፈስ ኣሕዋተይ ድሓንኩኑ ፍጹማን ኩኑ ምኽረይ ስምዑ ተሰማምዑ ብሰላም ንበሩ ኣምላኽ ፍቕርን ሰላምን ከዓ ምሳኻትኩም ክነብር ይብል ቁፅሪ 17 ዕርቂ ምስ ጸላኢኻ ጥራሕ ዝፍጸም ኣይኮነን ምስ ርእስና እውን ክንዕረቕ ኣለና ዓቕምና ክሳብ ክንደይ ከም ዝበጽሕን ሰብ ብምዃንናን ናይ ሰብ ባህርያትን ጠባያትን ሒዝና ናይ ብርታዕን ድኻምነትን ናይ ሕመቕን መንፋዓትን ባህርያት ከም ዘለና ኣሚንና ወትሩ መንጎኛ መደብ መሓዝ የድሊ ሕብረተሰብና እውን እንተኾነ ዓሚቑን ሰፊሕን ናይ ዕርቅን ምምሕሓርን ምውሃድን መንፈስ ክለብስ የድልዮ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ምስ ዘለዎም ወገናትን ጉጅሌታትን እውን ናይ ዕርቅን ስኒትን መደብ ንምዝርጋሕ ዝከኣል ዘበለ ክግበር የድሊ ሓደ ህዝብን ሕብረተሰብን ብምዃን እቲ ሓደ ህዝብን ሓደ ልብን ዝብል መሪሕ እውን ብግብሪ ምእንቲ ክርአ ንሕና ንሳቶም ዝብል መንፈስ ሓዲግካ ኩሉ ኣባል ሕብረተሰብና ክውሃድ ግቡእ እዩ እንተዘይኮነ ከምቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 17 ወይ እውን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 25 ዝብሎ ዝተፈላለየት ሃገር ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ ቁፅሪ 18 ኣብዚ ናኣትዎ ዘሎና መድረኽ ሰላም ዓበይቲ ተግባራት ይፅበየና ኣሎ በዚ ኩናት እዚ ብዝወረደ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ምምዝባል ዘይተተንከፈ የለን መላእ ሃገር ተነቓኒቑ እዩ ህይወት ህዝብና ናብ ንቡር ንኽምለስ ኣብ ከምዚ ዝበለ ቅዱስ ተግባር ቤተ ክርስቲያን ሕጂውን ከም ቀደማ እጃማ ክተበርክት ምዃና ነረጋግጽ ካልኦት ዓለም ለኸ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ማሕበራትን መንግስትታትን ነዚ ብዙሕ ዝተሳቀየን ልዕሊ ዓቕሙ ዝጾረን ህዝቢ ዘድሊ ረድኤት ክልግሳሉን ካብ ዝወደቖ ተንስኡ ብክልቲኡ እግሩ ክንክቐውም ሓገዘን ክወፍያሉ ሕድሪ ንብል ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ክነንበልኩም ጸናሕና ቅድሚ 17 ዓመት ነዛ ሃገር እግዚኣብሔር የፍቅራ እዩ ብትብል ኣርእስቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ዝፀሓፍዋ ሃዋርያዊት መልእኽቲ እዩ ገና ሎሙ ድሕሪ 17 ዓመት ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ እንደገና ኣቕሪብናልኩም ከምኡ ውን ቅድሚ 4 ዓመት ብ2014 ኣብ በዓላት ፋሲካ ኣበየ ላሓውካ ብዝብል ኣብ ዝፀሓፍዋ ሃዋርያዊት መልእኽቲ ኣብ ቁፅሪ 19 ዓድኻን ዓይንኻን ኣይምኖን ዝብል ምስላ ኣበው ተረሲዑ ዲና ክንብል ሎሚ ዘሎ ተሓሳስባን ዝምባልየን ዓድኻስ ጣዕምኻ ደኣ ዝብል ይመስል ማለት እቲ ጣዕምን ምቾትን እትረኽበሉ ንሱ ድ ዓድኻ ዝብል ስለ ዝኾነ ነዛ ሃገር እዚኣ ንህዝባ ምቾት ጣዕሚ ስራሕ ሰላም ርግኣት እትህብ ወይ ክትህብ እቲ ፅዕርን ምግባር ኣሎ ዝበሃል ብልሓትን ክእለትን ክፍተሽ መድለየ ሕጂውን ብ2001 ቤተ ክርስቲያን ንዝበለቶ ክንደግሞ ኩነቱን ሃለዋቱን ይግድደና ኣሎ ስለምንታይ መንእሰያትና ዓዲጓና ዘማዕድ ምባል ትርጉም ኣይህልዎን ዓዲ ሰላም ዓዲ ፍትሒ ዓዲ ስራሕ ዓውልካ ዝመስለካ ትዛረበላ ሰሪሕካ ተሓድረላ ዓዲ ምስሓዝካ መዓር ገዲፉ መዓር ዘናዲ ስለ ዘየልቦ ንስደት ክንዲ ዘማዕድውን ዝኸዱን ካብ ስደት ዝምለሱን ዝውሕዙን መንእሰያት ክህልውና ናይ ግድን እዩ ከመይሲ ሃገር ድኣያ ምእንቲ ሰባ ምእንቲ ህዝባ ዝቆመት እምበር ሰብ ምእንቲ ሃገር ከም ዘይኮነ ብግብሪ ብጭብጢ ክርአ ኣለዎ ይብል ኢሎም ነይሮም ስለዚ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ገ ክብሉኻ ዶ ትጋጌ ከይከውን ነገሩ ካብ ብሕጂ ነታ ሰላም ክነናድያ እሞ ገበርቲ ሰላም ክንከውን ከምቲ ብወንጌል ክንብሎ ጸናሕና ኸዓ ገበርቲ ሰላም ብፅኣን እዮም ዝበሎ ኣብዚ ብፅና እዚ ክንበጽሕ እግዚኣብሔር መንፈሱን ፍቕሩን የውርደልና
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና እዩ ብፁእ ካርዲናል ቲሞቲ ዶላን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሜክሲኮን ኣብ ዘዳቡ ከባቢ ካብ ወለዳቶም ተፈልዮም ኣብ መዕቆቢ ስደተናታት ንዝርከቡ ሜክሲካውያን ህፃናት ምብፃሕ ኣካይዶም ናብ ሰበኻ ኒውዮርክ ኣብ ዘመሓላለፎ ክፉት መልእኽቲ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ካብ ወለዳቶም ምፍላይ ፀረ ቅዱስ መፅሓፍን ፀረ ኣሜሪካውነትን እዩ እንክብሉ ኣተሓሳሲቦም تحتي عد مهزعانات كابول الداتوم فليقا أبكال معقب سلتيناتات كتصانحو مقبار بحق مصحف كدوز تصاررن ني أمريكا ونت السيت ونزخ حد تكبر مخوانو ناي نيويورك لكا باباسات بزو كاردينال تيموثي دولان نملا ناي سبق أنكم سناتات أبتزم حلالو فوق فوتمال أغتي كمزغالتو سير ناي زينا أغل غلوت انك ملكت بزو كاردينال دولان أبتي حبرات منقصات أمريكان مكسيكون زدابو كباب زركبو كابول داتم تفليوم اب معقب سدتنا عطات كصن حوز تغدون دحار نابتي اب برونكس اب زركب نبر قدام توسيدم بزتفلا لي محبرات قبرصنا زلينو زلو بصيحم كنتاتم بقربا مستعذبو اتم حصانات كابول داتم تمنزيعمن نبينم اب معقب سدتنا عطات كصن حمغبار بحقي زحزنن كابول داتم تفليوم مر اي مرير حزن زفطر تكبار ايو اتم حصانات كابول داتم تفليومن زم فلاي عبي سن اعمراون سب اون چنقاتن سم بعدن فطيرولوم انلو كم زبالو سيرناي زينا اغلغلوت يملكت اتيك فوتمال اغتين اي بزو كاردينال دولان از تقصى سيرنا يزينا عاقل قلوت كمزي حبرو كونت نايتم هتسعانات لبخاز زتنكف كمزي خوانن ابتح جزر كبولو السفرة زوهبام زولو فلوين بقعن كلن تناو دقاف وصاني ايو كمزي بالون لكا باباسات ناي سبغان نيويورك اتي حاريا قبرونا الوان سنمقبارن سب اون قداي بغرباز ملكات كونت نايتم هتسعانات بتكرستان قدمي ازي تقصي تزولو هتسوص ناي سدتيناتات قداي بقربا التكتاتلون بقع الدقاف اوان التقرب المخانا قليتصوم اتي ابمان حطان زركب كاتوليك ما اكلت سدتيناتات تقيصوم ابزحالفو حموشت عمتات نلعلي عصر تشيح زقمتهم سولد داتهم قلي عطهم اوان نبينهم نب امريكان زعاتو سدتيناتات حقاو دقافن هنساتن كمزاق عربات يرقاقصو بزو كاردينال أبمل اغتم يبلو اتي تخصي تزولوك الولاوس عطسلتين عطات بوليتيكاو قداي ترح ايقونن نحقن فتحن زملكاتن كابو حاليفو اون حاريو قبرونولو قداي زملكات ايو بحق مداي يخون بقالق مداي قزا رسم ككلاخلو زي خولو اياتم يخون دا عمبر اتم هسانات كابوول داتم فليقا نابكال معقب سلتين عطات موسادم زحزن ترح زيقونة ازي تكبار زي مس مسحف كدوس زي ساماما عن بتوساق اون امريكاونات زيقارر كاب مخانون اللعلي اتم هسانات كابوول داتم تفليوم كتانحو مقبار زفتر اللوم كل مدعوي مالت سنة اعمراون سبعون تساقم نمحواي عمتاعتن بزوح وزعان زحتت ايو ايلوم بزو كاردينال دولان اب زم حلالو فوق كفوت مال اختي اب نيويورك حدس بيتهم نخناديو بستفلالي مقنيات تسفا سنيق امنزي سددو هزعانات حلايتن علايتن اب مخوان اتاكتما اتفتما قبرسان نايني ايدهم زي حاليوتو زي نايلوم الزي كونت انتاون كتصالن انقدا اب سقاين مكران نزر كابو ايو ناي بزحط سدتيناتات منبار امنت زن عدت راح زي كونه نايتي زنقادو كتما كبابن هزبن امنت زو عاوعن زبرابرن اون ايو مسبالو سلا اتم كابوول داتم زتفليو سدتيناتات هزعانات كتسلا التحساسيبوم بيتا كريستيانن حقرنان اتي اونتينا اسيت اب منبار كتاقحان اللابو كمزبالو سير نايزينا اقل قلوت حبيرو
كبوراتن كوران سمعتنا اتي باب خفال نغرب لكم زلنا كاتلكاوان باباسات إريترا كاب صبحنا صنة جميروم زي صحفو ملغتتات تغطات على خفلنا غربو لكم
سلام معبلنان بستحدس منفس نحداس إريترا حواريعو ملغتي نمأمنان نخلهم سوب صبق دلاين حاملة شحن تشعاتميتن تيسعان حدن عمت محرت فرنجي كترا حمشتة تلقوخو بيتا كريستيان أبزنيت بزي كاب بصحنا أب كمزيز بالي كونتات بيتا كريستيانا كتفت مزلوها تلقون كتوفيو اتغيل نقرات انتايو نزب الحطو ملاش نخولو قبونا دلاين ايو أب تاريخاوي معرافن اقدا سناي لو تقوان أب اتركب هاقر نحنا كمتن بيتا كريستيان ان لوبسو اتنان منفسن اتوانجيل بيتا كريستيان استحادة قلا منفس تلقو زعززو اقول قلتيو قبعي باتيكان كالاي كمزمل كتو ازا اقول قلتزي قمنا قرو نتي بيتا كريستيان اب تحت مرحنات منفس قدوس كام مسراتي اخر السوس تقبلتو ناي حاد النت حايلن كئلتن تسقان اب ربحا علي دقسب كم زوع المقبار ايو ازا اب يرترا اتركب محبر مؤمنان دما اب زيستا تقسي منفساو تولوخو بيتا كريستيان تساتا فيت موخانا ኣብዛ መሬት እዚኣ ዝርከቦ ኣሕዋትን ኣሓትን ብዘድሚ ኣገባብ ነቲ ናይ ድሕነት ሓይልን ክእለትን ጸጋታት ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ፍቓዳ ምዃኑ ብግልጺ ተረጋግጽ ኣላ። እዚ ማለት ከዓ ብጭብጥ ዝበለ ኣዘራርባ ብዅሉ መዳያት ህልውንኡን ወዲ ሰብ ከማዕብል ብዝብል ንዝቐርብ መደብን እማሜን ኵሉ ክንቅበሎ ብዓቕምና ከነበርክትን ማለትና እዩ። ናብዚ ግድነት እዚ ዝደፍኣና ዘሎ ምድራዊ ወይ ሓላፍ ነገር ንምዕታር ወይ ክብርን ዝናን ተመኒና ወይ ድማ ንኻልእ ናብ ወገና ንምስሓብ ሓሲብና ዘይኮናስ ሕጂ እውን ክንደግሞ ናይ ኣገልግሎት ባህግን ድልየትን ጥራይ እዩ። ስለዚ እውን ምስ ጉባኤ ቫቲካን ካልኣይ ሓቢርና እነረጋግጾ ነገር ኣሎ። ቤተ ክርስቲያን ብዝኾነ ይኹን ምድራዊ ዕላማ ወይ ባህጊ ተደፊያ ኣይትሰርሕን እያ። ንሳ እተቕልበሉ ጉዳይ ኣሎ። ንሱ ኸዓ ኣብ ትሕቲ መርሕነት መንፈስ ቅዱስ ጳራቕሪጦስ ስራሕ ክርስቶስ ብቐንዱ ምቕጻል እዩ። ንዓኡ ንክርስቶስ ናብ ዓለም ዘምፀ ዋና ስርሑ ድማ ምእንቲ ሓቂ ክምስክር ክፈርስ ዘይኮነስ ከድሕን ከገልግልዎ ዘይኮነስ ከገልግል እዩ። ቤተ ክርስቲያን ብጽሒታ ከተበርክተሉ እትደልዮ መዳያት ብዘይ ጥርጥር ብዙሕን ገዚፍን እዩ። ሕጂ ኣብዚ ንዅሉ ክንገልጾ ወይ ክንዝርዝሮ ሓሳብና ኣይኮነን። ብዝተረፈ ኣብቲ ጭቡጥ ምርጫታትና ኣገልግሎትናን በብግዜኡ ከንቀሳቕሰና ዘለዎ እቲ በብእዋኑ ዝግሃድ ናይ ሃገርና ኩነታትን ናይ ገሊኡ ግዴታን ምዕባሌ ወይ ኣለዋዋት ብምዃን እዩ። ብዝኾነ ግን እዚ ዝተጠቕሰ መደብ ናይ ተልእኾና ቀንድን መሰረታውን ዝኾነ ነገራት ብሕጂ ካብ ምስትንታን ምሕባርን ናጻ ክገብረና ኣይክእልን። እዚ ንብሎ ዘለና ተልእኾ ድማ መንጽር እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ሃገርናን ግዴታን ኩነታትን እዩ። ቅድሚ ኩሉ ሃገር ብስነ ምግባራውን መረላውን መንፈሳውን ኣገባብ ከም ብሓድሽ ክትሕነጽ ፈጺማ ክትሕደስን ከም ዘድልያ ግልጽ እዩ። ኣብዚ መወዳእታ ዓመታት ከም ዝተገንዘብናዮ ናይ ሃይማኖት ወይስ እምነት ስምዒትን ዝምባልየን ናይዚ መንፈሳዊ ቁም ነገራት ድልየት ኣብ ሕዝቢ ዋዕዊዑ ከም ዝተረኽበ ዘይከሓድ እዩ። ብኻልእ ወገን ድማ ብሃይማኖት ዘይምግዳስ ባዕሌታዊ ኣነባብራኻን ኣካይዳኻን ናይ እምነትካ ነገራት ሸልን ምባል ንጉዳይ እምነትን ሃይማኖትን ኣቕልቦ ዘይምሃብ ከምኣ እውን ካልእ ኣብ እዋን ሕንፍሽፍሽን ናይ ማሕበራዊ ናብራ ምዝንባል ኣብ ዘለዎን ዘይተርፍ ተርእዮታት ከም ዝነበረ ጉህድ እዩ። ኣብዚ መዳያት እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን መዝነት ግድነት በብዓይነቱ መማዝንቲ ዘይርከቡ ፍጹም ቀዳምነት ዝውሃቦ እዩ። እዚ ቀዳማይን ግልጽን ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ዝመዝመዘቶ ተልእኾ ልቢ ሰባት ክሕደስን ክልውጥን ምስባኽ እዩ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 47 ቤተ ክርስቲያን እዚ ተልእኾ እዚ ብጽንዓትን ብተኣመንነትን ንምፍጻም እንተ ደኣ ኽኢላ ንሃገር ከተወፍዮ እትኽእል ዝበለጸ ኣገልግሎት ኣበርኪታላ ማለት እዩ። ሓደ ጥዑዩን ጽፉፍን ኣብ ዕርቅን ስምረት ዝተመርኰሰ ሕብረተሰብ ንምሕናጽ ውሕስነት ዝህበካ ውሽጣውን መሰረታውን ናይ ሰባት ምሕዳስ እዩ። እዚ ክዋደድ ዘለዎ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን መስርዓት ስትራክቸርስ ትካላት ካብ ሓደ ዝተሓደሰ ልብን መንፈስን ኣተና እንተዘይነቒሉ ዕላምኡ ክወቅዕ ማለት ንሰብቲ እውነተኛን ነባርን ዝኾነ ረብሓ ክጨብጦ ኣይክእልን። እዚ መንነት እዚ ብህጹጽ መንገዲ ኣባና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣባላትን ተጻዒኑ ስለ ዝርከብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓዋርያዊ ኣገልግሎት በብዓይነቱ ኮነ በመጠኑ ልዑል ክንገብሮ በዚ ኸዓ ንናይ ሰባት ሕልናን መንፈስን ብሓቅን ፍትሕን ናይ ምብራህን ምሕናጽን ቀንዲ ስራሕ ብዝግባእ ክፍጸም ይከኣል። እንተኾነ መዝነት ቤተ ክርስቲያን ብቐዳምነት ኣመራላውን ስነ ምግባራውን መንፈሳውን ወገናት እዩ እንተ ተባህለ እቲ ኣብ ዳግሚ ሕንጸት እትርከብ ሃገር እትጽበዮ ካልኣይ መዳያት ኣይትቅደሰሉን ማለት ኣይኮነን። ወዲ ሰብ ብዅሉ ወገናቱ መነባብሩ ዘማዕብለሉ ኣገባብ ምምሃዝ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ስለ ዝኾነ ሓፈሻውን ሰፊሕን ሰብኣውነት ንኸማዕብል ምጽዓር ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ እዩ። ምእንቲ እዚ ናይ ምሕዳስን ምልዋጥን መንፈስ ምስቲ ንሰብ ካብ ምዕብልና ርእሱ ዝኣክቶ ዝኾነ ይኹን ባርነት ሓራ ንምውፃእ ዝግበር ስራሕ ክወሃሃድ ይግባእ። ኣብ ናይ ፍሉይ ኩነታትና እንክንመጽእ እዚ ሕጂ ፖለቲካዊ መዳይ ናብ ኩሉ ሓርነት ገጹ ኣቕኒዑ ዘሎ ህዝብና ገና ኣብ ትሕቲ በብዓይነቱ መልክዕ ዝሓዘ ባርነት ይሳቐ ኣሎ። እዚ ኸዓ እቲ ዝሓለፈ ንሓየሎ ዓመታት ጭቆናን ጸቕጥን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታትን ዘስዓቦ ወይ ድማ ናቱ ተረፍ መረፍ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ክንዝክሮ ዝደለና ናይ ድኽነትን ድንቁርናን ሕቶ እዩ። ህዝብና ካብዚ ባርነት እዚ ሓራም እንትኽወፅእ ቤተ ክርስቲያንና ብመጠኑ ኣቕማም ዘብቅደላ መንገዲ መዝነታ ክትቅጽሎ ነቲ እትገብሮ ኣበርክቶ ድማ ብዅሉ ኣገባቡ ዝዓመቐን ዝጸበቐን ክትገብሮ ውሳኒኣ እዩ። ብመሰረት ወንጌላዊ መዝነታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጐድኒ ድኻታት ክትከውን ንሕቶታቶምን ግድላቶምን ፍትሒ ንምውጻእን ንግድነቶም ከተርህወሎምን ጸዋዕታኣን መደባን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ዝመጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
እዚ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና እዩ። ናይ ማላዊ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ቀረባ እዋን ድሕሪ ዘካየዶ ምሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ ዘውፅኦ ሰነድ እቲ ዕለት 21 ግንቦት 2019 ዓመተ ምህረት ንኽካየድ ዝተፀውዐ ህዝባዊ ምርጫ ዝምልከት ሓሳብ ከም ዘንበረ ተሓቢሩ። ብፁዓን ጳጳሳት ሃገረ ማላዊ ምስ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ከም ዘይውግኑን ንማንም ሕፁይ ተመራፂ ይኹን ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ሓለፋ ከም ዘይብሉ ሓቢሮም ይኹን ዳኣ እምበር ካቶሊካውያን ምእመናን ኣብ ናይ ሃገሮም ፖለቲካ ክነጥፉን ክሳተፉን ኣብ ሎንጉ ወይ ድሕሪ ዘካይዶ ዓመታዊ ምሉእ ሓፈሻ ጉባኤ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፍጻሜ ሰነድ እንከመልክት። ኣብቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ብፁዓን ጳጳሳት ሃገረ ማላዊ ካህናት ገዳማውያን ኣባላት መንፈሶም ማሕበራት ኩሎም እቶም ኣብ ማላዊ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተቋማት ሓለፍትን ዘለዎም ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ውድባትን መራኸቢ ብዙሓንን ከም መጋበርያን ንፖለቲካዊ ሃልኪ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ርእቶ ካብ መሓብ ክቕጠቡ ኣተሓሳሲቦም ኩሉ ዜጋ ምእንቲ እቲ ዝመጽእ ዘሎ 2019 ዓመተ ምህረት ወርሒ ግንቦት ንኽካየድ ዝተወሰነ ህዝባዊ ምርጫ ክጽልይን ሰላማዊ ምርጫ ክኸውንን ብጸሎት ምስቲ ሰላም ዝህብ እግዚኣብሔር ሓቢሩ ዓመፅ ከለዓዕል ካብ ዝኽእል ቃላትን ተግባራትን ንቈጠብ ቢሎም ማላዊ ከም ሉዓላዊት ሃገር ምስ ቆመት ብሰላም ዝተባርክት ሃገር ኮይና ከም ዝጸንሐት ኩሉ ዜጋ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ሃገርን ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ወትሪ ውሑስ ክኸውን ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ምርጫ ዝካየደሉ እዋን ሰላም ክነብርን ክዕቅብን ግቡእ ሓላፍነት ኣለዎ ይብሉ። ኒያስላንድ ዝብል መፀውዕ ስም ዝነበራ ኣብ ትሕቲ ዓባይ ብሪጣንያ መግዛእቲ ዝነበረት ሃገር ኣብ 1964 ዓመተ ምህረት ሉዓላዊት ሃገር ኮይና ማላዊ ዝብል መፀውዕ ተዋሂብዋ ናፃ ሃገር ምስ ኮነት ክሳብ 1994 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ስርዓት ሃሲንግስ ካሙዙ ባንዳ መራሕነት ጸኒሓ ካብዚ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ዝተወርሰ ምግባር ብልሽውናን ዝተኣልከት ኮይና ጸኒሓ ካብተን ድኻታት ዝበሃላ ሃገራት እትቝጸር ኮይና ብነቕፅን ምዕለቕላቕ ማይን ዓጸቦን ብሕማም ኤድስን ካብ ጎረባ ብታ ሃገራት ንላዕሊ ዝተጠቕዕቲ ክትከውንን ከላ ካብቲ ናፃ ሃገር ኮይና ካብ ዝቖመትሉ እዋን ኣትሒዛ ተዛማዲ ሰላምን ፖለቲካን ዘለዋ ሃገር እያ። ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓን ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።